detstva, ale aj tie, ktoré nám menili pohľad na svet, spolu s odporúčanými titulmi, ktoré môžete nájsť na pultoch knihkupectiev, sú témami ďalšieho podcastu Sieťovka rozpráva, pri ktorom vás víta Robert Dida. Ďalší podcast Sieťovka rozpráva bude trochu atypický, pretože to nebudem rozprávať len ja, ale som si na pomoc prizval aj moju kolegyňu z magazínu o knihách Alexandru Jurišovú. Z diaľky 666 kilometrov pozdravujem na Slovensko.
Pozdravujem všetkých.
Takže my sme si dohodli nejaký plán, že o čom by sme sa mohli porozprávať, a vychádzali sme pritom z takého môjho zoznamu, ktorý odštartovala to výzva. Jeden titul denne, žiadne recenzie a označte svojich priateľov. Čo mi prišlo trocha vnúcujúce priateľom, tak som sa rozhodol, že dám jeden titul denne, iba obálku knihy, žiadna recenzia k nemu, ale nebudem nikoho vyzývať a budem pridávať. Momentálne som za číslom 75 a zdá sa, že si to vytvorilo taký celkom príjemný okruh ľudí, ktorí sa s tým stotožňujú. Začali by sme, povedzme, tým, že ktoré knihy boli tvojimi knihami detstva?
No, takto. U mňa to bolo trochu komplikovanejšie, pretože ja som mala také akoby také kvázi tri obdobia čitateľské vo svojom detstve a vlastne v dospievaní už potom neskôr. Prvé bolo, že keď som vlastne s knihami iba začínala som ich čítať a začala som nimi žiť, tak som začínala starými gréckymi bájami a povestiami. Potom som tak nejako prirodzene prešla k Ezopovým bajkám, tie ma bavili úplne, že veľmi, naozaj veľmi, lebo zvieratka a všetky tie poučné kadejaké veci okolo toho. A ja som sa nad tým ako dieťa hrozne rada zamýšľala, že prečo to tak je a prečo sa rozhodli tie zvieratá takto nakoniec a prečo nie inak a prečo toto je správne a to je nesprávne, či klasika dobro zlo. Potom po týchto teda Ezopových bajkách a po starých gréckych bajach a povestiach začalo také druhé obdobie môjho detstva. To bolo možno tak prekvapivo pre niekoho, bolo spojené s umením. Kedy som čítala knihy, ktoré boli aj tak viac menej interaktívne, čiže napríklad ako je kniha, ktorú zluštil Leonardo Kot od Tomasa Brezinu a podobne. Akože naozaj som začínala teda už po tomto druhé obdobie akoby tak umeleckým štýlom. Táto moja kvázi láska k umeniu prerastla až natoľko, že som sa rozhodla, že neskôr teda na strednej škole budem pokračovať v tomto a že chcem umenie aj študovať. Dodnes to považujem úplne za najlepšie rozhodnutie môjho života, lebo ma to sprevádza vlastne stále. A som aj tak trochu umelecká duša a nejako to tak vo mne zostalo, čiže veľmi rada stále čítam o umení, veľmi tým žijem. No a to posledné obdobie, teda také tretie, tak tretie obdobie bolo u mňa také kvázi rebelské, zase možno prekvapivo pre niekoho nie, aspoň tí, čo ma poznajú, tak možno vedia, že som veľký fanúšik fantasy, literatúry a dokonca som sa pustila aj do písania poviedok počas základnej školy a pokračovala som v tom aj na strednej. No a vlastne, keď som končila základnú školu, tak som začala písať prvú knihu svoju, fantasy. Neboli to poviedky, bol to už taký kvázi román veľký, no mal 200 strán nakoniec, čiže celkom vtipné. 200 stranová fantasy kniha, teda v 16 rokoch som ju dopísala, čiže v prvom ročníku na strednej škole. No a vtedy som teda čítala skôr knihy ako Jack London, Volanie divočiny, Stokera, Drakulu a samozrejme Harry Potter a Tolkien, takže toto ma veľmi bralo. To bolo moje obdobie dospievania. Takže asi takto, no.
No, to je výborné. No, ja som to mal trocha iné. Ja som si to uvedomil v tom okamihu, keď si spomenula Tomasa Brezinu, jak sme odlišná generácia, pretože Tomas Brezina, rakúsky autor, proste v mojom detstve interaktívne knihy neboli.
Áno, áno. A teda nie, no.
Ja som na začiatku tých 70. rokov začínal všelijakými leporelami, ale kľúčová kniha mojho detstva bola detská encyklopédia Žíha Fúka. Nedávno som ju aj zavesil v rámci tej nevýzvy. To bola tá knižka, ktorú mi kúpila moja mama v okamihu, keď som začal jej dávať otázky, že ako sa dostane kvapka vody z vodovodu do mora a presne cesta. Presne cesta musela byť opísaná. A potom, ako sa dostane obraz, alebo respektíve signál, alebo niečo, čo sa kamera nahrá na televíznu obrazovku. Proste, že ako sa tam ten obraz dostane, že tam nejaký Karel Gott spieva Hej páni konšele, alebo niečo také. Tak na to mama rezignovala, ale v Žihovej encyklopédii som to naozaj našiel. To bola taká obdĺžniková knižka, 400 stranová, a naozaj tam boli všetky tieto veci vysvetlené. Ja by som sa k nej rád vrátil, keby som ju mal, nemám ju, že vlastne ako tam boli tie jednotlivé veci popísané, ale naozaj tam bolo názorne ukázané tú televíznu obrazovku a ten, jak človek sedí, stojí za kamerou a niečo tam natáča a potom sa to dostane do televízora, tak to naozaj tam bolo. Takže to bolo moje základné. No a potom som objavil Verneho. To proste išlo. Paradoxne som nezačal úplne tým klasickým cestou na mesiac, lebo vydanie som nestihol v úvodzovkách, mal som 4 roky, keď vyšla cesta na mesiac. Ale myslím, že môj prvý Verne bol Honba za meteorom, Hviezda Júhu a Zelený lúč. No ale potom som sa cez knižnicu dostal naspäť. Knižnici ma nemali veľmi radi, lebo ja som im párkrát vyviedol to, že som si knihu požičal povedzme do obeda alebo na obed, a večer som im ju prišiel vrátiť, že teda chcem novú, tak mi povedali, že nie, že kniha sa môže až na druhý deň vrátiť. Takisto môj otec raz dostal, tak povediať, z radníka, keď mi kúpil striebornú knihu rozprávok Boženy Nemcovej, a ja som ju v horúčke prečítal za jeden deň, a večer som sa opýtal, že čo budem čítať zajtra. Takže to sú také rodinné príbehy. Ale chodieval som na Kapucínsku do knižnice. Tam, v detskej knižnici, som objavil potom Troch pátračov. A tiež som dostal potom ako prvý nie to, čím začínali, Zelené strašidlo, ale Tajomstvo ostrova Kostier. A potom som sa dostal k Trom pátračom a Šepkajúcej múmy práve v čase, keď rakúska televízia vysielala každý piatok prehliadku najslavnejších hororov od múmie cez Frankensteina, Jama, kývadlo Havrana. Takže som sa strašne z toho bál. Ale Traja pátrači, to naozaj bola teda séria môjho detstva, pretože mi to strašne imponovalo. Oni tam mali ten hlavný stan, bunker v prívese pod šrotoviskom, lebo jeho hlavného hrdinu Jupitera Jonesa, striko, mal zberné súroviny. Mm-hmm. No a tým pádom proste to bolo nesmierne atraktívne. A neskôr som zistil, že to prekladala jedna známa, tak som sa troška dostal aj k pozadiu toho, že prečo tam boli také hlášky a tak ďalej, takže som bol na to patrične hrdý. No a v čom sa my dvaja prekrývame napriek generačnému gapu, sú grécke povesti, lebo Petiška ma prepadol až neskôr, v 6. triede sme mali povinné čítanie.
No ja som to mala skôr, teda ako 6. triede. No.
My sme to vtedy mali. Môj otec odoberal antickú knihovnu a v 73. alebo 4. roku vyšiel obrovský 1000-stranový A4-kový slovník výkladový všetkému tomu. A to bol môj svet. To bol môj svet, pretože tam som všetky tie vzťahy, kto s kým, prečo, za čo, kto sa nenávidel, kto bol zatratený, koho zhodili do Tartaru. Každý jeden vzťah tam bol, čo i len trošička, že kto sa za čo, za koho vydal, oženil, kto koho zviedol a tak ďalej. Takže proste
ja sa to páči.
Od Urána, Gaje, cez vojny Titánov, potom neskôr dávali v kine aj tú adaptáciu s Laurencem Olivierom, Andromed a tak. Áno. No, takže to bolo absolútne moje a teraz, keď Tatrane vyšla Kirke, tak to som úplne si v tom bahnil.
Odpadol si, ja viem, no.
Ja som bol ani nie tak nadšený tým dejom a tak ďalej, ale že som sa znova dostal do tých vzťahov a troška som aj zahambený bol, že som si vlastne neuvedomil, že Kirke koľko vzťahov mala so známymi postavami, však ona bola dcérou Helia, neterou Prometea, tetou Minotaura, s Medeou mala rodinné vzťahy. Proste tam aj z toho Petišku ju poznáš len skrz tú scénku, jak premenila Odysseových mužov na prasata.
Prasata, no, áno.
A že s ním žila 7 rokov. Už len to, že vlastne ako dieťa si to neuvedomí, že čo to obnáša, že proste on tam s ňou celé roky žil a tak ďalej, čo tam všetko, čo to muselo vázi v reále v úvodzovkách znamenať. Čiže Madeline Millerová ma šokovala napríklad aj tým potom neskôr Achillovi, keď vlastne zrušila Achillovú petu a lebo ona naozaj Homerovi nie je, to si človek neuvedomí, takisto Trojský kôň nie je Homerovi.
Áno,
to je pridané až Ovidiom v Metamorfózach.
Áno.
A vlastne kľúčové na celej Ilias je to, že keď Achilles zabije Hektora, neodovzdá telo mŕtve Priamovi, otcovi, teda kráľovi Troje, a tá veľkosť Achila, že potom mu to potajme, keď príde ho v podstate žobrať o to telo, pretože vtedy bolo absolútne absurdné, že niekto nebude pochovaný. Však na tom je aj postavený celý ten príbeh, že ako náhle telo nie je pochované, tak nesmie preplávať
na druhý svet, áno, jasné.
Na druhý svet, Cháron ho nesmie zobrať do loďky, keď nemá.
Ale v podstate potom zatratená tá duša, že?
Áno, je zatratená. Áno. A tým pádom vlastne toto je kľúčové pre Grékov, bola tá veľkosť Achila, že svojho nepriateľa nenechal zatratiť, ale vlastne v podstate by sa dalo povedať, že s vojenskými podstami ho potom mohol jeho otec pochovať.
Áno.
Čiže toto dneska, keď som zachytil, že je 25 rokov Xeny, tak mám...
Áno, pre Boha, 25 rokov.
25 rokov je to už. A keď si človek uvedomí, jak tam sprznili grécke mýty, tak je proste celá Millerová a Kirke úplný zázrak.
Ale vidíš, napríklad, teraz už s tebou súhlasím, ale keby sme sa o tom bavili, ja neviem, dajme tomu, že nejakých 10-15 rokov dozadu, tak s tebou nesúhlasím, lebo mne sa Xena hrozne páčila a myslím si, že strašne fičala v tom čase a nikto si neuvedomoval, že v podstate celá Xena je postavená na hlúpostiach, hej, kvázi. Čiže, chápem, rozumiem,
čo
to myslíš, ale všetci sme na tom hrozne fičali, vieš?
Áno, fičali sme, však ja si to pamätám tiež, to znamená, že ja som celého Herkula aj...
No, Herkule samozrejme, tak to sme si tiež veľmi libovali, podľa mňa. To boli také, v podstate veľmi podobné seriály. Potom sa aj spojili v niektorých častiach, že?
Áno, 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 áno. No. Len proste, keď to už došlo do štádia, že Xena bola Milenko, Julia Cezara
no. To už bolo trošku moc. To už bolo
a Gabriela moc. Bola ukrižovaná a tak ďalej, takto a stala z mŕtvych, či čo to...
Počkaj, ona bola ukrižovaná, alebo bola upálená ako bosorka? Mne sa zdá, že bola upálená.
No, nie som ksenológ, mne sa niečo marí, že ju ukrižovali, ale...
Neviem, ale môže byť, no.
Proste viem, že ma to veľmi, veľmi srdilo, tie prepojenia. Neviem, či sa tam dokonca aj Budha neobjavil. Do Ázie išla a to proste na moju dušu antického lexikológa to veľmi ťažko dopadalo.
Rozumiem ti, rozumiem.
Takže takto.
Súcitím.
No, ďakujem aspoň niekto. No, a tým sa vlastne dostávame k ďalšej téme, ktorú sme si načrtli. Ktoré z kníh si tak pamätáš, že povieš, že toto mi totálne zmenilo pohľad na svet, toto je kľúčová kniha, nielen tak, akože si ju čítala dokola, ale povieš, že ti bolo to tak otriaslo, že existuje na to aj nejaký odborný termín, tuším opinion changer, alebo také bola, čo sa tomu hovorí, že proste keď si o niečo myslela, napríklad za mojich čias bola taká kniha 1984, alebo Ako chutí moc, mnohými ľuďmi zatriasla, keď si robili ideály o spoločnosti. Že máš ty niečo také, čo si pamätáš, že po tejto knihe si sa na niečo pozerala úplne inými očami?
To je taká podľa mňa celkom akože zložitá na mňa otázka, ale nie je úplne teda jednoduchá, pretože ja som naozaj tým, že som mala tie také obdobia kadejaké, že som čítala akoby rôzne knihy z rôznych žánrov a úplne, že nemala som nejaké také, že vyslovene, že som išla iba po nejakom jednom druhu kníh. Ešte predtým teda, než som začala celkovo fungovať v rámci nejakých fantazí, záležitostí a takto, tak asi Dracula bol pre mňa kľúčový, pretože ja mám hrozne rada, keď aj, a to platí aj pri filmoch, aj pri seriáloch, nielen pri knihách, mne sa veľmi páči, keď sa postavy vyvíjajú. A tak, že veľmi nejakou takou, že nie raketovou rýchlosťou, že teraz na začiatku bol taký a v polovici je inaký a zase na konci úplne inaký. Ale keď sú napríklad, že naozaj, že je to zlý charakter zo začiatku a niečo ho postupne zmení. Teraz nehovorím o láske, hovorím o nejakých iných faktoroch, kadejakých, ktoré existujú. Ale naozaj, keď je niekto, že zlý, zlá postava, zlý charakter, aj sám o sebe, keď si myslí, že je veľmi zlý a že v podstate už nemá akoby... poviem to tak poeticky, romanticky, že nemá nádej na to, aby sa zmenil a aby čokoľvek zmenilo jeho a jeho život, tak to sa mi na tom páči, keď sa vlastne ten charakter nejako posúva, vyvíja a keď vidím, že to nie je jednoducho len také, že naozaj, že sa to nemení raketovou rýchlosťou, ale postupným nejakým takým. A veľmi sa mi páči, keď to dokážu zachytiť autori nejakým takým zvláštnym spôsobom, že je to niečo iné, ako bežne vidíme v romantických nejakých románoch alebo v romantických filmoch, v romantických seriáloch, ale keď je to niečím také výnimočné, niečím takým pridaným niečím. Čiže Dracula bol pre mňa asi taká kľúčová vec, lebo on v podstate tiež bol presne ten taký charakter pre mňa, že som si povedala, že teda toto, no. To ma tak zasiahlo a doteraz ma to drží, že naozaj keď sa objaví v knihe nejaká postava, ktorá sa zrazu zmení postupom času a viem, že na začiatku som ju nemala rada a na konci už sa od nej neviem odlepiť, tak to je presne ten moment, kedy si poviem, že áno, táto postava pre mňa niečo znamená. No a Dracula bola taká postava pre mňa, takže asi táto kniha ma tak zmenila.
U mňa to bol... Simmel, Láska je len slovo a potom Sofína voľba. To boli extrémne silné knihy, lebo, jak by som povedal...
Počkať, ale to si čítal už potom, neskôr. Že sa pýtaš ešte na detstvo.
Nie, na detstvo sa nepýtam. Tak to,
Aha, takto. No, lebo tak to už sú iné knihy, samozrejme. Áno, tam Sofína voľba jednoznačne. No a potom ja som mala ešte Orwella, Zvieraciu farmu. Tá mnou tiež veľmi otriasla, lebo som ju inak vnímala, keď som ju čítala prvýkrát a inak, keď som ju teraz čítala po nejakých rokoch. No a príbeh služobničky, ešte toto.
To tomu rozumiem, že...
To tri boli také pre mňa, že keď sa ma niekto spýta, že čo mnou otriaslo, tak no, áno, tá skupina bola jednoznačne a tieto ďalšie dve teda. Zvieracia farma a príbeh služobničky.
Lebo Drakulovi celkom dobre rozumiem. Ja som totiž zažil úplne taký podivuhodný príbeh pre mňa, že si to vôbec pamätám, lebo moji rodičia nejak neustrážili, že ešte nespím a v televízii šiel klasický Nosferatu, vieš, ten Max Schreck 1920, ten, ktorý bol natáčaný na Oravskom podzámku. Ja si pamätám tú scénu, jak on vyšiel hore nad spiaci manželský pár a potom zasvietilo slnko a premenil sa na prach a to bola pre mňa dosť veľká hrôza a mali sme doma Drakulu. Ja až potom neskôr som sa dozvedel ten slávny príbeh, jak to v rámci stávky s Byronom vymysleli, ten základ Drakulu, poviedku Vampire Polidoriho a Frankensteina, Mary Shelleyová vtedy v rámci tej stávky to vymyslela. Áno, Drakula bol pre mňa drsný práve skrz túto detskú spomienku, tak ja som mal stále pri čítaní Drakulu v očiach Shreka, ktorý sa tam zakráda a tú mínu zakúsne.
No.
Na Drakulovi je pikantné to, že on vlastne opisuje Slovákov v tom Rumunsku ako drsný ľud, hoci nikdy vlastne tam nebol a písal to z Londýna, myslím. Takže, ale tá pasáž o Slovákoch, tá je naozaj pikantná.
No, ja som inak bola také celkom zvláštne dieťa, lebo ja som, ako Drakulu som nevnímala naozaj ako niečo, že úplne negatívne. Áno, ten Nosferatu samozrejme, lebo ten bol desivý už len tým, ako vyzeral. Ale Drakula bol pre mňa taký, naozaj... Ja som ho vnímala trochu inak, že ja som sa ani, tým, že som bola také trochu iné dieťa asi, tak som sa nebala bežne takýchto vecí a nebala som sa toho, že mám nejakých bubákov pod postelou a teda Drakula vo mne naozaj nevyvolával to, čo možno by vyvolával v iných deťoch v mojom veku v tom čase, že naozaj tie decka proste nečítali v mojom veku takéto knihy, čiže a verím tomu, že by to teda asi nie úplne dobre znášali, alebo asi väčšina z nich teda. Ale Drakula bol kľúčový pre mňa.
Áno, áno, tomu určite rozumiem. Ale veľmi zaujímavá je tá skúsenosť, že teraz, keď už som 10 rokov v Nemecku, tak už na začiatku som si to nedovolil, ale postupne už, keď poznáš niektorých ľudí bližšie, tak už nie zarypneš, ale zabruslíš do tém, ktoré nie sú také akože salon fake. Mm-hmm. Že proste sa nespýtaš, že čo ste cítili, alebo čo, aké to bolo, keď ste sa dozvedeli, že vaši spolu občania vyvraždili toľko a toľko ľudí a poslali do koncentračných táborov. Proste takúto otázku nemôžeš samozrejme položiť.
Také tabu témy, áno.
Nie, ani nie, že tabu témy, ale nie je to slušné proste takto začať.
Ale v slušnosti je to v podstate tabu. Áno, súhlasím, samozrejme.
Nejak sme sa dostali nedávno z jednou takou staršou pani, ktorá už sa narodila po vojne, do debaty práve o Simelovom Láska je len slovo, ktorá jednu z ústredných tém, že je to elitná škola, na ktorej sa nachádzajú vo veľkom množstve, alebo teda nachádzajú sa tam deti bývalých SS-a. A oni o tom nevedia vlastne, že čo spáchali, lebo to bolo zaujímavé na situácii v Nemecku, že naozaj tá generácia povojnová, tým, že nemala internet ani neboli zdroje, filmy sa o tom vtedy netočili, čiže oni netušili, čo spáchali rodičia, starí rodičia a tak ďalej. A práve Simmel v tejto knihe ukázal, že jak devastujúce to pre mnohých jeho vrstovníkov, alebo nie jeho vrstovníkov, ale pre tú generáciu, ktorá mala 18-20 rokov na konci 50. rokov, čiže tá, čo sa narodila už po vojne, a že jak strašne to bolo šokujúce pre nich. A naozaj proste potvrdila mi to aj tá stará pani, že v ich rodinách sa mlčalo a pre mládež je to dneska také, že prekonávajú tieto problémy, napriek tomu vie, že už existujú všelijaké tie archívy, v rámci internetu sa to dá naklikať.
Viem presne, o čom hovoríš, lebo v Absinte tiež vyšla jedna kniha, myslím, že pred rokom, no minulý rok určite. Tam písal, teda urobil takú kvázi reportážnu knihu švajčiarsky novinár Saša Batiani, a neviem ako sa to týči, asi Batiani, že píše teda o tom, že ako jeho prateta, myslím, že to bola prateta, Margit sa volala, tuším, ona bola vlastne akože ona v marci v 45. usporiadala oslavu, kde vlastne po tejto oslave zostalo nejakých 180 zavraždených Židov. Bolo to vlastne predvečer Kvetnej nedele a boli tam ako prominentní funkcionári NSDAP a SS, muži, ktorí vlastne akože teda sa zúčastnili normálne akože takéhoto masakru, a teda reálne tam zomrelo 180 Židov. A on to vlastne tak naozaj to riešil v tej knihe vo veľkom, a tá kniha sa volá teda Čo to má spoločné so mnou. No a tam presne rieši takéto morálne dilemy, že teda bola to jeho prateta a on sa s tým musí nejako vyrovnať, že teda má predka, ktorý vlastne, alebo teda, ktorá bola schopná vlastne niečo takéto. No, takže ano, hej, presne, že o čom hovoríš, lebo toto sú presne tie prípady, kedy ty vlastne môžeš zistiť hoci kedy, že máš nejakého takéhoto človeka v rodine, ktorý sa na tom, dajme tomu, spolupodielal, alebo bol priamo vlastne vykonávateľom, a teda musíš sa s tým nejako vyrovnať, no a potom ešte aj reagovať na tie otázky, ak náhodou nejaké prídu, že teda čo si o tom myslíš, že si mal, ja neviem, detka, ktorý chodil so zbraňou a zabíjal Židov, hej, na ulici. Takže to sú proste morálne dilemy, ktoré bežne teraz ľudia riešia, lebo je to ešte stále veľká téma. Takže
no, samozrejme, no, ale od týchto tém by som sa ešte odrazil, lebo strašne tiež by som to rád navnadil ľudí čítať tomu. A to je úplne iná téma. Vrátime sa do 19. storočia. Lebo mne sa ti podarila taká vec, že ja keď som išiel na vysokú školu študovať výchovu a vzdelávanie dospelých v 85. roku, tak napriek úspešným prijímacím skúškam ma neprijali v rámci prvého kola, ale až na odvolania. A vlastne celé leto som prežil také neistote, že či nepôjdem na dvojročnú vojenskú službu, lebo doskončil gymnázium a nedostal sa na vysokú školu, išiel na 2 roky na vojnu. A ja som v rámci toho leta prečítal takmer kompletného Balzaka, ktorý vyšiel češtine a slovenčine. A to tak, že som naozaj likvidoval jednu knihu za druhou, Lezga, bieda, kurtizán, Otec Goriot, Stratené ilúzie a všetko možné, lebo ja som si to krásne vyhľadal v tej univerzitnej knižnici. Česi vydali z Balzaka zobraných spisok, tak asi 20 kusov. Skvelý antikvariát bol v Bratislave na Korze, kde čas od času sa dali aj slovenské preklady pozháňať mnohých kníh. Čiže mne sa naozaj za to leto podarilo tú Balzakovú ľudskú komédiu, jak to on nazval. Neviem, že som čítal všetkých 90 kníh, ale takých 30, 40 možno aj, lebo niektoré boli obsiahle, niektoré boli len poviedkové zväzky. Úžasné bolo vidieť, jak si on naprogramoval tie postavy, že to, čo bol v podstate epizódna postava v jednom románe, bola hlavná postava v inom románe a tak ďalej, ale tam možno som dostal, vieš, také základy písania a vnímania, ktoré sa potom niekde uložili, že aj píšem, aj som sa podielal na písaní beletrie. Proste to bola strašne dobrá škola života, pretože Balzak naozaj poznal ľudí z každej stránky. Tak povediať, z tohto miesta oslovujem mnohých. Balzak to nie je len nejaká zatuchnutá starina, ale naozaj sa veľmi, veľmi oplatí čítať. No a tým sa vlastne dostávame nejak k tomu môjmu to-do listu pre dnešok ku koncu, s tým, že čo máš aktuálne prečítané a čo by si povedala, že určite by mali alebo mohli ťahnuť potom ľudia z aktuálnej nejakej ponuky? Čo ťa oslovilo, dých vyrazilo z kníh, ktoré sa momentálne dostávajú na pulty alebo pred pár mesiacmi sa dostali?
No, čo mi vyrazilo dých možno v poslednej dobe, ja teda som veľký fanúšik reportážnej literatúry. Pravidelne mi tak vyráža dých nejaká reportážna kniha, ktorá je vlastne teda úplne niečo iné, ako o čom som doteraz hovorila, teda žiadne fantasy, žiaden Dracula, žiadne vlastne temné veci, áno, ale v reálnom slova zmysle. Takže áno, reportážna literatúra, to by som určite odporúčala úplne každému siahnuť po akejkoľvek reportážnej knihe, ktorá je na našich pultoch slovenských aj českých kníhkupectiev, teda pultoch kníhkupeckých. No a čo mi možno tak vyrazilo dých v poslednej dobe, tak to bola kniha od Rizarda Kapučínskeho, Ďalší deň života, ktorá vyšla tuším začiatkom tohto roka. A je to staršia kniha, áno, ale vlastne teraz vyšla v preklade u nás na Slovensku s tým, že je to reportáž o Angole. Je to krátunka, veľmi krátka kniha, čiže v podstate je to tak na posedenie, ale Kapučínsky je známy tým, že on dokáže veľmi svojich čitateľov, nielen svojich čitateľov, ale aj nových ľudí, teda čitateľov, ktorí ho nemajú načítaného a celkovo možno nečítajú bežne reportážnu literatúru, a napriek tomu si myslím, že práve on je možno taký kľúčový človek a kľúčový reportér, ktorý podľa mňa dokáže vtiahnuť a možno aj tak akoby v úvodzovkách prinútiť čitateľov k tomu, aby čítali reportážnu literatúru viac a možno sa o to viac zaujímali. A teda túto Angolu určite, tá mi naozaj vyrazila dých, takže tá bola samozrejme, že som čítala aj jeho predošlé knihy, čiže v podstate ho mám načítaného, dalo by sa povedať, dosť. Aj niekoľkokrát dokonca, ja som známa tým, že ja nečítam jednu knihu viackrát, čo možno tiež, neviem, či ťa to prekvapuje, ale áno, je to tak, ja nečítam jednu knihu, tú istú, viackrát. Z princípu, pretože si myslím, že je trh knižný tak preplnený dobrými knihami, že vlastne strácať čas, akože v úvodzovkách naozaj strácať čas vlastne s tou istou knihou niekoľkokrát po sebe je pre mňa teda akože naozaj strata času. Ale u ňoho teda som urobila obrovskú výnimku, takže tam áno, tam som si prečítala jeho dve predošlé knihy viackrát. No, takže áno, tam som urobila výnimku a teda preto odporúčam Rizarda Kapučínskeho knihu, ktorá vyšla teda vo vydavateľstve Absint. Ďalší deň života sa volá, je o Angole, občianskej vojne, a tá mi vyrazila dých. Je krátka, má iba 120 strán, takže choďte do toho určite. Takže no. Táto. Aká kniha to bola u teba?
U mňa dých vyražajúci minulý rok Gentleman Moskve, pretože to ma dostal do sveta takej ruskej kultúry. Niečo sme museli v škole čítať a niečo, keď ešte som mal ruštinu. Ale Vojnu a mier som dobrovoľne prečítal. Gentleman Moskve, grof Rostov, ktorý je na celý život uväznený v hoteli Metropol a nesmie z neho výjsť pod trestom smrti. To bolo pre mňa, a nie že dých vyrážajúce, ale to bol taký návrat do toho sveta, ktorý už nie je, a do tej veľkosti. Ja viem, že dneska sa ruská literatúra aj Rusko všelijak vníma. Ja tiež mám dosť veľké výhrady voči mnohému. Rostov mi pripomínal práve toho, povedzme, Piera Bezuchova, Jesenina a všetkých, vieš, tých starých monarchov, ale starú aristokraciu. Áno, mm-hmm. to je správne. Ruskú aristokraciu, ktorá rozprávala francúzsky, pretože napríklad aj vo Vojne a mier, keď Bezuchov vyzná lásku Nataši Rostovovej, tak jej nepovie, že ju miluje, ale jej povie, že buzem, milujem vás po francúzsky. Čiže naozaj sa v tých dvoroch rozprávalo francúzsky. Pre nich to musel byť ťažký šok, že vlastne keď prišiel Napoleon, ťahal na Moskvu a do Ruska, že napriek tomu, jak ruská šlachta mala veľký vzťah k francúzskej kultúre a všetkému, tak to možno bola taká zrada, ako keď potom v 68. prišli priateľené vojska. Mm-hmm. A o tých, čo si tedajšia generácia myslela, že boli osloboditelia, sa vlastne stali okupanti. Úplne čerstvý zážitok tohto týždňa Handke a jeho, teda Peter Handke a jeho krátky list na dlhú rozlúčku, ktorý už vyšiel v roku 75 vo vydavateľstve Tatran a tiež ho prekladala pani Mládeková, ktorá dneska je riaditeľkou Tatranu. Pre mňa je šokujúce, lebo zhodou nejakou okolností mám aj ten pôvodný preklad, to pôvodné vydanie z roku 75. Nie je to reprint. To ma na Tatrane fascinuje, že oni vydali knižku, ktorá nie je jednak jednej. Hoci v podstate akože mohla to vyťahnuť zo šuplíka, Handke dostal Nobelovú cenu, tak ideme ho vydať. Ale naozaj tie človek si porovná vetu po vete, tak niekde je len povedzme nejaká spojka vymenená, niekde je nejaké prídavné meno, ale proste vidno, že s tým textom pracovali a upravili ho pre dnešok. Mám rád profesionalitu proste. Toto mi nesmierne imponuje, že proste takto k tomu pristúpili. A čo ma na tej knihe šokuje naozaj je to, že ju napísal 29-ročný človek. Je to cesta, Handke putuje z New Yorku do Los Angeles. V podstate príde do nejakého hotela s tým, že má sa stretnúť so svojou manželkou, ktorá mu odpíše, že nehľadaj ma, ale vlastne ona ho prenasleduje celou tou cestou, až sa nakoniec stretnú a nejak si ten svoj vzťah vyjasnia a miestami dokonca sa aj zabiť pokusí a tak ďalej. Ale je to neuveriteľne zaujímavé tým, že je to cesta Rakúšana po Amerike 70. rokov a je to kniha napísaná 14 rokov po Kerouakovej slávnej knihe Na ceste. A čo ešte pozoruhodné je, že Handke je nešofér, a teda jeho postava je nešofér. To je niečo pre Američana totálne absurdné, že aby on nešoféroval, lebo proste Američan ako náhle dospeje do okamihu, kedy má právo dostať šoferák, tak dostane 16, aspoň v tých časoch to platilo, dostal 16 automobil a proste neexistoval nešofér Američan. A aspoň ja to tak nejak mám zafixované, možno, že by mi to niekto namietol, že to tak nie je, ale proste dalo by sa povedať, že typickejšie bolo, že šoferovali. Ale Handke prechádza Amerikou, taxíku, vo vlaku, potom chvíľu má takú priateľku, polomilenku, alebo jak to nazvať. A je naozaj vynikajúci pozorovateľ, či už sleduje ľudí v reštauráciách, kine, na letiskách, alebo sa tam zoznámia s takým umeleckým párom, kde tí ľudia totálne fixovaní sú na každú jednu vec, ktorú majú. A nielen, že majú, ale napríklad aj piesne, keď si púšťajú, tak vždycky si to spoja, že to bolo, keď sme robili vtedy tamto, alebo keď sme sa spoznali, alebo keď sem prišli takíto návštevníci a tak ďalej. Čiže naozaj tá kniha je skvelou, a nie že sondou, ale reportážou, by som povedal.
Ja tú knihu mám akurát pred sebou a je tu napísané na prebale, že On je taký rebel provokatér, že dôsledne skúma základné otázky ľudskej existencie a zároveň vniesol do literatúry celkom novú jazykovú a imaginatívnu precíznosť. Čím je taký provokatívny, lebo z toho, čo hovoríš, je asi jasné, že teda si vravel, že skúma tých ľudí, ale čím provokuje teda? Tých ľudí, o ktorých píše teda?
Ja ti poviem napríklad taký príbeh, ktorý bol pre mňa doslova šokujúci. On tam má jednu scénu, ktorú... Je to také kvázi ako spoilerovanie, ale čo sa týka vývoja tej knihy, to zase nie je také dôležité, ale počasie zistí čitateľ, že vlastne on tam, ten rozprávač, má aj niekde v Oregone či kde brata. Ide ho navštíviť. Brat robí niekde v horách na píle a v okamihu, jak príde, tak ho vidí, jak na nejakom strome je vylezený a spíli ho. A jak zoskočí, či zíde z toho stromu, tak ho vidí, jak spustí nohavice a vyprázdni sa.
Mm-hmm.
On s ním nepríde do styku, on ho ani neosloví, alebo že aby mu dal najavo, len tak nejak z toho textu cíti, že ten brat ho zachytil, ale proste je to veľmi netypická situácia. To je podľa mňa také to rebelské v tom, že proste dostanete do situácie, ktorá je ľudsky nepríjemná.
Mm-hmm.
Nechcela by si ju zažiť, aby si niečo takéto videla.
No absurdita.
A absurdná v podstate, pretože keď nejakého ideš za bratom, cestuješ za ním dlhé dní a nakoniec vylezeš do kopcov, tak nepozrieš sa na to len ako stiahne nohavice a potom vykoná svoju potrebu a ideš domov. Ani s ním neprehodíš slovo. Takže neviem, či rebelské. Ja by som, podľa mňa ďaleko rebelskejšie bol ten Kerouac, ale nedefinoval by som to až tak rebelsky. On má naozaj výborné postrehy. Ja som si tu napríklad vypísal na konci, keď stretne režiséra Johna Forda, tak hovorí, že tu v Amerike sa nikto nenafukuje, ani sa neponára do seba. Nikdy netúžime potom, aby sme boli osamotení. Osamoteným človekom sa opovrhuje. Keď špehuje len seba a keď sa potom začne zhovárať sám so sebou, už po prvom slove zatichne. Mňa celý čas napadalo, že ako by vyzeral opis dnes 68-ročného Handkeho, keby sa na takúto cestu vydal, aj keď už dneska sa na ňu asi z x dôvodov nevydá sám, alebo proste takýmto spôsobom, ale akú Ameriku, aké vzťahy by pozoroval dneska ten človek protiklade so svojím 29-ročným ja. Rozumiem tomu, že prečo je hodný Nobelovej ceny, že proste dali bokom všetky jeho politické názory, koho sa zastal, koho sa nezastal a tak ďalej, ale si povedali, že pozrime sa na neho ako na spisovateľa, čo urobil a kam sa dostal a akým spôsobom používa jazyk, pozoruje a aj rebeluje a tak ďalej. To bol mimoriadne silný text, lebo vieš, teraz vychádza naozaj veľmi veľa dobrých textov. Mám avízo, že Holandský dom má byť veľmi dobrý.
Áno. Holandský dom, áno.
Mliekára odporúčali.
Áno, knihu týždňa teraz. Knihu mesiaca, pardon. No, v magazíne.
Mliekárovi som sa nedostal ešte, ani neviem, kedy sa dostanem. Ale proste ide o to, že vychádza veľa silných textov a dá sa proste porovnávať, že kam literatúra a jazyk teraz a naozaj, keď si toho Handkeho pozrie, že toto je text zo 71. roku, tak klobúk dole.
Áno, s tým súhlasím.
Lebo, vieš, Nobelovky majú ten problém, že oni sú dosť politizované a často sa vytýka, že proste dáva sa ľuďom len pre škandály alebo ich hlavičiarstvo alebo sa šermuje všelijakými pojmami, ktorým ani ľudia nerozumejú a radšej ich ani nevyslovím, lebo len ma to vytáča. Ale tuto vidíš, že naozaj toto je literatúra. pre tentokrát sme témy vyčerpali. Na budúce by si mohla ty prísť z okrúmy tém, o ktorých by sme sa mohli pozvárať. Ja sa rád prispôsobím.
Dobre, ja ťa trochu podusím. Dobre, už mám takú predstavu.
Áno, no. Čiže už teraz máme vymyslené, že o čom sa budeme rozprávať na budúce. Ďakujeme všetkým, ktorí si to zapli, vypočuli, vydržali do tohto okamihu a tešíme sa na ďalšie počúvanie.
Ďakujeme vám.